Nelska Duga. Rock and Roll magazin Žikice Simića.
Thank you. Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je Neonska duga na Radio Beogradu 2, večeras posvećena legendarnom albumu Nila Younga Harvest, koji se pojavio pre 45 godina u februaru 1972. godine i koji predstavlja vrhunac karijere Nila Younga, bar u onom komercijalnom smislu, a boga mi i kad je u pitanju kvalitet, takođe je ovaj album jako visoko rangiran, jer se na njemu nalazi potpuno sjajna muzika, koju vam je na neki način nagovestila i pesma koju smo sada emitovali, a koja se zove Out in the Weekend, i koja otvara taj Out on the Weekend, koja otvara taj album. Neil Young te 1982. godine je imao negde oko 26 godina i ovaj bio je na početku, reklo bi se, te neke svoje solo karijere, mada je prethodni njegov album After the Gold Rush imao veliki uspeh. Dešavale su se čudne stvari u njegovom životu do trenutku kada je on snimao ovaj album. Ono što je najvažnije, bio je zaljubljen i bio je zaljubljen u glumicu Carrie Snodgrass. On to često potencira kad govori o albumu Harvest, jer ta njegova ta emotivna situacija je na neki način odredila i sadržaj i zvuk ovog albuma, a još je važnija činjenica da je ovaj album najvećim delom sniman u Nashvilleu sa tamošnjim čuvenim muzičarima koji su imali fantastične karijere i fantastičnu muzikalnost, a koji su uglavnom svirali country muziku. O tome ćemo pričati u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga, podsjetiti se ovog fenomenalnog albuma koji je bio apsolutno neverovatan hit. Neke pesme sa ovog albuma su zaista bili najveći hitovi koje sam ja čuo u životu i na nekako kad ih ponovo čujem, one oboje čitavo jedno vreme koje je bilo, rekao bih, sjajno, bar kad se setimo tog vremena uz pesme Nila Younga. Posle pesme Out on the Weekend, koja otvara album Harvest, pre nego što uđemo u celu ovu priču, čućemo još dve pesme, i to vrlo važne pesme. Jedna od njih je ova naslovna, koja se zove Harvest, a druga je jedna pesma koja je na neki način kontroverzna, zove se Man Needs a Maid, u kojoj su izloženi neki stavovi koji vrlo često nisu nailazili na razumevanje, naročito u to vreme aktivnog feminističkog pokreta, pa je vrlo često zbog te pesme Neil Young i bio etiketiran kao muška šovinistička svinja. Međutim, zapravo iza ovih stihova se krije jedna koji govore o potrebi muškarca za jednom, jel, za ženom, ali u jednom, na jedan, ovako rekao bih, životan način, se krije zapravo jedna bespomoćnost u kojoj se Neil Young nalazi u tom trenutku zbog toga što je imao velike probleme sa zdravljem, pre svega sa kičmom, i pretila je opasnost da u svojoj 26. godini završi u invalidskim kolicima. Evo te dve pesme, prva se znači zove Harvest, ova druga A Man Needs a Maid, ova druga je napravljena u aranžmanu Jacka Nitchena i snimena je u Londonu sa Londonskim simfonijskim orkestrom. Ima jedan grandiozan zvuk, pesma je apsolutno fantastična i dan danas nekako budi neka potpuno jedinstvena osjećanja. Ovo je Neil Young, ovo je naslovna pesma njegovog albuma koji je izašao pre 45 godina, Harvest.
Your mother in so much pain. I was almost there at the top of the stairs with her screaming in the rain. Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan? Dream of man.
I fell in love with
Slušamo sjajnu muziku sa albuma Nila Younga Harvest koji se pojavio pre 45 godina. Ova emisija na neki način omaž toj fantastičnoj ploči i rekao bih ne samo omaž toj ploči Nilu Youngu nego omaž rock muzici uopšte, jer na ovom albumu se zaista ta neka rock'n'roll emocija po kojoj se rock'n'roll razlikuje od svega drugog na ovom svetu je tako kristalno jasna i tako lako dopire do svakog slušalca da je to potpuno neverovatno. Ovaj album ima svoj ritam, ima svoju emociju, ima svoj zvuk i to je, ja mislim, jedna neponovljiva stvar. Mi smo sada čuli pesmu A Man and It's a Maid koja je zapravo snimana u Londonu sa londonskim simfonijskim orkestrom u aranžmanu Jacka Nitcha i sa nekim eminentnim dirigentom te eminentne muzičke institucije, a pre toga smo čuli pesmu Harvest koja je dala ime albumu koja je takođe napisana u Londonu 1981. godine i koju je Neil Young odmah izveo na nekom svom londonskom nastupu i najavio kao pesmu koja će biti naslovna pesma sa njegovog sledećeg albuma. Ovaj album, kao što rekoh, ima svoj zvuk, ima svoju emociju, ima svoj ritam i za to je, ja mislim, pored Nila Younga i njegovog muzičkog genija koja je apsolutno ne dovodi se u pitanje, zaslužna je ekipa muzičara sa kojim je on sarađivao na ovom albumu, na većini pesama, a to su muzičari koji su nastupali pod imenom Stray Gators. Zapravo radi se o trojici muzičara koji su radili u nešvedskim studijima za snimanje country muzike, a Neil Young ih je angažavao zbog toga što ih je prethodno čuo u okviru jednog zanimljivog sastava o kome ćemo kasnije nešto pričati. I to je jedna jako zanimljiva priča. Naime, Neil Young je posle uspeha svog prethodnog albuma otišao da bude gost u show Johnnya Casha u Nashvilleu i tamo je bio prisutni čovjek koji se zove Elliot Mazer, inače poznati producent, koji je posle toga napravio žurku na kojoj je Neil Young bio i Neil Young je tokom te žurke saznao zapravo da je Elliot Mazer bio producent albuma koje je snimila grupa nashvilleskih session muzičara kao band pod imenom Area Code 6215. I kada je on saznao da je Elliot Mazer čovjek koji je stvorio taj zvuk, a Neil Young inače bio oduševljen zvukom tog benda i tih koji su snimili zapravo dva albuma, Area Code 615, on je na neki način poželao da sarađuje sa Elliotom Mazerom i zamolio ga da ako uspe da pronađe te muzičare sa kojima je svirao u okviru tog benda, pa da onda sutra da nešto snima u nekom nešvedskom studiju. Elliot Mazer je takođe bio oduševljen, međutim pretpostavio da ne može da nađe te muzičare jer su oni bili, kako kaže, pasionirani ribolovci, u to vreme su bili negde na nekom ribolovu, ali je uspeo da pronađe neke od njih i to su bili basista Kenny Battry i bubnjar Tim, odnosno basista Tim Drummond i bubnjar Kenny Battry i njima se pridružio i kasnije u okviru tog sastava se pridružio i Jack Nitcha, inače stalni saradnik, reklo bi se, ovog Nila Younga, takođe bio i pedal steel gitarista Ben Keith u tom bendu koje je Elliot Mazer sastavio za tu neku session svirku. Tako je nastao taj band Stray Gators koji ima jedan potpuno fantastičan zvuk kojim dominiraju ta neka kombinacija bubnjeva i basa. Ja mislim da to nikad kasnije ni posle toga nisam čuo da muzičari tako na jedan takav način odrede zvuk celog albuma kao što su ova dvojica muzičara Tim Drummond i Ken Battry uradili na ovom albumu. Neil Young imao specijalni zahtev za Kena Battrya koji inače bio, kao što se to rekao, legendarni bubnjar. Znači, zahtevao je da on ne upotrebljava kao bubnjar desnu ruku. Znači, sve ono što mu se nalazilo s desne strane, sve te činele i tako dalje, da njih ne koristi, nego samo levom rukom. Pa postoji legenda da je čak Ken da bateri da ne bi upotrebljavao desnu ruku, sedeo na desnoj ruci, držao ispod sebe ili je čak vezivao da ne bi slučajno nešto pogrešio i na taj način ne ispuni zahteve Nila Younga. Bilo kako bilo, Kenny Battery nije privatno bio zadovoljan tim zahtevom Nila Younga, ali muzika je bila potpuno fantastična. Da bismo čuli ovaj band Stray Gatos i Nila Younga na albumu Harvest u najboljem mogućem izdanju, mi ćemo čuti tri pesme koje slede. Na sve ove tri pesme Nila Younga prati taj band i sve ovo što sam vam ja ovako ispričao smušano možete da proverite slušajući ove pesme, od kojih je prva najpoznatija, vjerojatno najveći hit Nila Younga u čitavoj karijeri, ona se zove Heart of Gold, to je jedna pesma koja je bila apsolutno fantastična hit, ja se sećam tog vremena, to je, mislim da, retko kad je neka pesma bila toliko značajna za jedno vreme kao što je bila pesma Heart of Gold Nila Younga, tamo negde 70, početkom 70. godina. Onda ćemo čuti pesmu Are You Ready for the Country i takođe jednu od najpoznatijih Youngovih pesama Old Man. Ovo je Neil Young s albuma Harvest, ovo je Neonska duga na Radio Beogradu 2, jedna od najvećih pesama rock muzike uopšte, Heart of Gold.
Thank you.
Rokijanska duga.
Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Eto tako zvuči album Harvest Nila Younga koji je izašao pre 45 godina. Večerašnje izdanje Neonske duge posvećeno ovom albumu, svojevrstan omaž fantastičnoj muzici koja je zabeležena na ovoj ploči. Stray Gatos je prateći bend Nila Younga u većini pesama na albumu Harvest. Kenny Batvi i Tim Drummond su bili ritam sekcija od tog benda Stray Gatos. I evo šta u knjizi Teško izvojevani mir, koja je kod nas objavljena, Nila Younga, ili kako se u podnaslovu kaže, memoari jednog hipika, ja mislim da tako glasi taj podnaslov, kaže Neil Young o ovoj dvojici muzičara. Na strani 294. piše sledeće: Kenny Batri je s druge strane majstor za finese koji daje izvanredan pečat svakoj pesmi koju svira. Njegov groove na albumu Harvest je potpuno pod kontrolom, a opet je toliko originalan. Niko za bubnjima ne zvuči kao on. Kenny je poseban, imao sam sreće da ga poznajem i sviram s njim. Njegov basista obično je bio Tim Drummond, pravi majstor svog posla. Njih dvojica su tandem, su upravo tandem ko, za moju muziku, za ono što treba mojoj muzici. Tako je napisao Neil Young u ovoj knjizi Teško izvojevani mir, i mislim da ste to mogli da osjetite slušajući ove tri pesme u kojem Stray Gatosi prate Neil Younga. Na ovaj segment je znači bio obeležen i činjenicom zapravo da su od te tri pesme, dve bile fantastični hitovi, prva Heart of Gold koja je bila number one hit i sa ove i sa one strane Atlantika i koja je zaista obeležila jedno vreme, a u kojoj pored Nila Younga i ovog benda Stray Gators o kojem vam toliko govorim večeras su nastupili i James Taylor i Linda Ronstadt kao prateći pevači. Zatim smo čuli pesmu Are You Ready for the Country koja je snimana, koja nije snimana u Nashvilleu u tom studiju Eliota Mazera, nego je snimana na ranču La Honda Nila Younga u nekom specijalno pripremljenom ambaru za tu vrstu posla. Jack Nietzsche tu svirao slide gitaru, ja mislim po prvi put u životu, gde su takođe prateće vokale pevali David Crosby, Graham Nash, a onda smo čuli pesmu Old Man, takođe ovaj single sa ovog albuma koji je bio na 31. poziciji top lista, a pesma koja je nekako preživala to vreme i do dan danas je ostala aktuelna, pesma koju za koju je otac Nila Younga, Scott Young, inače poznati kanadski sportski novinar i radio voditelj, mislio da je posvećena njemu i čak i u jednoj knjizi Nil i ja napisao da je to pesma zapravo o njemu, ali je Nil Young naravno demontovao svog oca kao i svaki obutovni sin i rekao da je to zapravo pesma o Luisu Avili, predradniku na ranču La Honda, starom Meksikancu koji je na neki način zadivio Nila Younga kada je došao na taj ranč. Bilo kako bilo, ima gomila priča vezanih za ove pesme. Svaka od ovih pesama zaista je inspiracija za raznorazne priče. Međutim, najvažnija je ta muzika i kvalitet tih pesama. I sad smo došli do dve pesme koje na neki način, odnosno prvo od njih je par po mišljenju nekih rock kritičara najslabija pesma na ovom albumu, ona se zove There's a World. Takođe je napravljena u tom nekom pompeznom aranžmanu Jacka Nietzschea i Nigel Williamson u onoj svojoj knjizi pesme Nila Younga je rekao da je ta pesma je loša pesma, zvuči zapravo kao loša pesma za jeftini B film. Pesma se zove There's a World, a potom slušamo i pesmu Alabama, koja opet na svoj način je karakteristična za Nila Younga, jer na neki način povezana je sa pesmom Southern Man, koja je, kao što se to već zna i kao što je to već ušlo u legendu, izazvala veliku konsternaciju kod južnjačkih rokera, naročito kod članova sastava Lynyrd Skynyrd, zbog tog nekog stava koji Neil Young imao prema starom jugu, i jer nije odobravao te neke rasističke izjave, koje su, rasističke stave koje su bili karakteristični za taj svet. To je znači pesma Alabama, takođe u pratnji Stray Gatorsa sa Stevenom Stilsom i Davidom Crosbyom kao pratećim pevačima. Evo kako to sad sve zvuči, znači ovo je numera There's a World u aranžmanu Jacka Nietzschea sa Londonskim simfonijskim orkestrom Neil Young. Children in
Dom omladine Beograda i Beogradski džez festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april u 21 čas Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad, nežne džez emocije.
15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
A, de, pa.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Ne ruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u slobodnoj zoni.
Eko.
Posle ovog sveta reklama vraćamo se albumu Harvest, čiju 45-godišnjicu obeležamo u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga. Pre ovog sveta reklama čuli smo pesme Alabama i There's a World. Zanimljiva je činjenica da Neil Young na ovoj ploči nije svirao električnu gitaru, jer mu to njegovi zdravstveni problemi nisu dozvoljavali. Naime, kao što sam već rekao, imao velike probleme sa kičmom, velike bolove, nije mogao čak ni da stoji. Pretjela je opasno čak da završi u kolicima. Međutim, lekari su uspeli da saniraju sve te tegobe i Neil Young je naravno i dan danas veoma aktivan na rokerskoj sceni, čak vrlo aktivan. Električnu gitaru je svirao samo u dve pesme. Jedna od tih, od te dve pesme je zapravo i ova koja smo malo prečuli, koja se zove Alabama. Mogli ste da prepoznate ta karakterističan zvuk gitare, električne gitare Neila Younga. Preostale su nam još dve pesme sa albuma Harvest. Prva od njih je legendarna, to je pesma koja se zove The Needle and Damage Done. To je jedan, kako se to kaže, junky lament, odnosno narkomanski lament koji je Neil Young u trenutku naleta, tuge i osjećanja krivice zbog sudbine njegovog gitariste iz benda Crazy Horse, Dennya Whittena, koji je bio potonuo u drogu i tako i skončao svoj život, a koga je Neil Young zbog tih problema koje je Denny Whitten imao sa drogom morao da izbaci iz benda. I poslednji put kad ga izbaci iz benda, dao mu je i $50 i kartu do Los Angelesa, i tada su desile te neke tragične stvari i Denny Whitten je svoj tužni život okončao, mada je napisao neke zaista fantastične pesme, od kojih je verovatno najpoznatija ona balada I Don't Want to Talk About It. Znači, to je pesma o Dennyu Whittenu. Kasnije Neil Young snimio čitav album posvećen ovoj tematici i sudbini svog gitariste i još jednog momka iz njegove ekipe. Album se zove Tonight's the Night, tako da i do dan danas Neil Young se vraća toj tematici i vrlo često govori o svim tim nekim tragičnim stvarima do koje je zloupotreba droge dovela kod mnogih rock muzičara. To je nešto što njega preokupira i što on vrlo lepo ume da tretira u svojim pesmama. Kaže da su mnogi talenti straćeni upravo zbog tog poroka i da je silna muzika izgubljena negde niz put, ubrizgana zapravo u venu, a ne zabeležena ni na kakav nosač zvuka. Čućemo, znači, tu pesmu Needle and Damage Done. To je zaista jedna pesma koja nikog ne ostavlja ravnodušnim. To je live snimak na ovom albumu, to je Neil Young nastupa sam na nekom koncertu u Royce Hallu u Los Angelesu, i baš ta live, ta živa svirka daje i neku posebnu autentičnost ovoj pesmi, to Needle and Damage Done. I na kraju ćemo završiti sa poslednjom pesmom, naravni segment, poslednjom pesmom sa albuma Harvest. Ona se zove Words Between the Lines of Age. To je najduža pesma na ovom albumu, traje 6 minuta. Takođe je pompeznog aranžmana. Jack Nitzsche, inače najpouzdani saradnik Neila Younga, nije volao ovu pesmu, govorio da je pretenciozna i dosadna. Ova pesma u sebi ima jednu, kako bih rekao, bar u tekstualnom smislu, dosta liči na neke Dylanove pesme. Postoji naravno i ona priča da Bob Dylan nije volao pesmu Heart of Gold Neila Younga zbog toga što ga je mnogo podsjećalo na one pesme koje je on snimao, i smatrao je da Neil Youngu to uopšte nije potrebno, da je Neil Young veliki autor i da nije potrebno da imitira Dylana. To sam negde pročitao, da ta nekakva priča postoji. Znači, Bob Dylan je naravno veliki, kako se reklo, fan, poštovalac muzike Neila Younga, ali eto, imao i tu observaciju na kvalitete pesme Heart of Gold, u kojoj ćemo kasnije u drugom delu emisije, kad budemo slušali alternativnu verziju ovog albuma Harvest, nešto više reći. Evo dve poslednje pesme sa albuma Harvest. Prvo od njih je taj legendarni junky lament koji se zove The Needle and Damage Done. Damage done.
I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone, gone, the damage done. I sing the song because I love the man. I know that some of you don't understand. Milk blood to keep from running out. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a setting sun.
Radio Beograd 2.
Saying hello, saying words.
bila ova pesma Words Between the Lines of Age sa albuma Harvest. Ovom pesmom se ovaj legendarni album i završava. Pre toga smo čuli numeru The Needle and the Damage Done sa tog istog albuma. Rekao smo već narkomanski lament posvećen Danny Whitnut, jedna tužna i pretužna pesma u kojoj se konstatuje da je svaki narkoman kao zalazak sunca. Malo romantizowana verzija te tužne sudbine, ali dobro je da neko se i time ovaj bavi na jedan ovako uspešan i impresivan način, kao što to radio Neil Young na ovom svom legendarnom albumu, koji je snimljen pre 45 godina, kao što ste mogli da čujete slušajući do sadašnji tok emisije Neonska duga. Na ovu muziku ovaj, nije pala ni trunka prašine, ona sija, kako bi rekao Miloš Crnjanski, kao iskopan stari mač i dan danas. Sve to fantastično zvuči, to je i najbolji dokaz ovaj, kvaliteta ove muzike. Nego da se vratimo na ovu priču o nastanku ovog albuma Harvest. Rekao smo već da je Neil Young kao muzičar od pedigrea bio oduševljen zvukom koji je na dva izdata albuma prezentovao ad hoc band iz Nashvilla koja je nastupao pod imenom Maria Code 615 je zapravo pozivni telefonski broj za Nashville. U okviru ovog benda nastupala je znači najbolja ekipa nashvilleskih session muzičara predvođena Charlie McCoyom, onim fenomenalnim virtuozom na usnoj harmonici poznatom po saradnji sa Bobom Dylanom između ostalih. Tu su bili još poznati muzičari kao što je Mac Gayden, malo pre spominjani Kenny Battery, zatim Wayne Moss, Bobby Thompson, Buddy Spiker, David Briggs i tako dalje. Dva albuma su oni snimili u produkciji Elliota Mazera. Slučajno su se Elliot Mazer i Neil Young susreli posle showa koje on imao kod Johnnya Casha, nastupa koji imao u showu Johnnya Casha. I tako je ta ovaj, saradnja započela. I ovo ovaj je prilika da vas Neonska duga zapravo upozna sa zvukom ovog benda Ria Code 615, pošto verovatno niste ovaj, imali prilike da čujete taj bend, ali ja mislim da svaki muzičar koji svira ovu vrstu muzike zaista mora da bude ovaj, impresioniran zvukom koji su ovi momci iz ovog benda reprezentovali na ta svoja dva albuma. Čućemo najpoznatiju Code 615 od sviraju, to radi se zapravo u instrumentalnom bendu. Ta naslov te teme je Stone Fox Chase, ta tema je bila naslov, kako bi se reklo, osnovna tema za onaj čuveni BBC TV rock show The Old Grey Whistle Test. Postala je ovaj, slavna, a potom ćemo čuti i pesmu Ruby sa prvog albuma sastava Ria Code 615 i ovaj, vidjet ćete kako ovi momci iz Nashvilla sviraju i šta je to u njihovoj muzici što je ovaj, impresioniralo Neila Younga. Ovo je Stone Fox Chase, ovo su Ria Code 615. Thank you. Evo, Neonska duga vam je emitovala zvuk sa dva albuma koje je snimio sastava Ria Code 615 iz Nashvilla. Tamo početkom 70-ih, odnosno krajem 60-ih godina prošlog veka, čuli smo pesme Ruby, Stone Fox Chase. Ova druga Stone Fox Chase je bila, kako bi se reklo, tema naslovna za onaj čuveni BBC show koji se bavio rock muzikom. Fantastičan zvuk i nije uopšte čudo što je Neil Young bio oduševljen ovim zvukom i što je kada je saznao da je Elliot Mazer bio producent ovih ploča, hteo da sa njim snimi ovaj album i ispostavilo se da je to bio pravi potez i da je ta saradnja rezultirala albumom Harvest, o kome govorimo u večerašnjem izdanju ove naše emisije. Došli smo do ovog drugog dela ovog, znači, večerašnjeg izdanja u kojem ćemo emitovati jednu alternativnu verziju albuma Harvest. Sve ove pesme naravno privukle su pažnju brojnih izvođača. Mi smo odabrali neke od tih verzija tih pesama i sada ćemo ih emitovati u istom onom redosledu u kojem se nalaze i na albumu Harvest. I započećemo pesmu Out on the Weekend, i to u verziji legendarnog, rekao bih, britanskog rockera Paula Wellera, nekada lidera sastava Jam i Style Council, koji je snimio ovu pesmu. Taj njegov snimak se pojavio na deluxe izdanju njegovog, također rekao bih, kultnog albuma Stanley Road 2005. godine. Se pojavio to deluxe izdanje. Potom ćemo čuti naslovnu pesmu Harvest u izvođenju poznate indie pevačice sa one strane Atlantika, Sid Strow, koju smo imali prilike da slušamo na naj onako zanimljivim projektima kada je u pitanju taj takozvani indie rock, o koje je pevala sa svima od R.E.M. pa ne znam do Vika Česnata. Ona je na svom albumu Pink Velour iz 2008. godine snimila svoju verziju pesme Harvest, koja je vrlo zanimljiva, i čućemo ponovo britansku pevačicu Rumer, koja je svoje ime uzela po onoj poznatoj književnici koja je napisala knjigu Crni narcis, a koja se zove Rumer Godin. A ova Rumer inače snima vrlo zanimljive pesme, ona na neki način zvuči kao Karin Carpenter, kažu rock kritičari. Na albumu Boys Don't Cry, na specijalnom izdanju tog albuma, ona je snimila i svoju verziju pesme A Man Needs a Maid, rekao, te kontraverzne pesme u kojoj su neki politički nekorektni stavovi u odnosu između muškog i ženskog pola izneti od strane Nila Younga. Evo, alternativne verzije albuma Harvest. Tu alternativnu verziju započinje niko drugi do Paul Weller.
Loves me all up. I'm so down today. She's so fine, she's in my mind, and I hear her calling. See the lonely boy out on the weekend, trying to make it. Relate to joy, he tries to speak and can't begin to say. She got pictures on her wall that make me look up from her big breast bed. Now I'm running down the road trying to stay up somewhere in her head. Woman, I'm thinking of, she loves me all up. I'm so down today. She's so fine, she's in my mind, and I hear her calling. See the lonely boy out on the weekend, trying to make it pay.
and Roll Magazine.
Did I see you down in a young man's town with your mother in so much pain? I was almost there at the top of the stairs with her screaming in the rain. Did she wake you up to tell you of plans? Dream up, dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Did I see you walking with the boys, though it was not some black face in a lonely place that you could understand? Did she wake you up to tell you that it was only a change of plans? Dream up, let me feel the promise of a man. Thank you.
Neonska duga na Radio Beogradu 2, večerašnje izdanje je omaž legendarnom albumu Nila Younga Harvest, 45 godina od njegovog izlaženja. Album se pojavio u februaru 1972. godine. U prvom delu smo preslušali u celosti taj album, a u ovom drugom delu vam emitujemo alternativnu verziju albuma, ja sa tim svim obradama tih pesama. Malo pre smo čuli Rumer, britansku pevačicu, pesma Man Needs a Maid, pre toga i Sid Strow u numeri Harvest i Paula Weller u pesmi Out on the Weekend. Sve su to, znači, pesme koje se nalaze na ovom albumu i koje, eto, i dan danas u drugim nekim verzijama zvuče sasvim u redu. Došli smo do pesme koja je, rekao bih, najvažnija na ovom albumu ili bar najpoznatija kada je u pitanju ovaj album. Ona se zove Heart of Gold, to je bio jedan planetarni hit. Čitavo jedno vreme može da se poveže sa ovom pesmom, zaista. Mislim da se retko to dešavao, da zaista jedan trenutak u istoriji naše planete bude povezan s jednom popularnom pesmom na taj način kao što je to bilo u slučaju pesme Heart of Gold. Priča kaže da je ideju za ovu pesmu, odnosno melodiju za ovu pesmu Neil Young pronašao slušajući pesmu Love is Blue u verziji Jeffa Becka, instrumentalnu verziju. Inače, to je poznata pesma koja je bila francuskog porekla, koja je bila i čak i, ja mislim, i predstavnica Francuske na pesmi Eurovizije. L'amour est bleu se zove ta pesma originalu i bila je na repertuaru, ja ne znam ko je to pevao na Euroviziji, ali znam da je Paul Moriart, čuveni francuski muzičar i dirigent, imao fantastičnu verziju sa svojim orkestrom, da je to bio veliki hit. Takođe je prilično zanimljiva verzija bila i ova Jeffa Becka i kažu da je, slušajući zapravo tu Beckovu verziju, Neil Young došao do te melodije koju je iz koje je nastala pesma Heart of Gold. Zato ćemo mi sada emitovati tu numeru u izvođenju Love is Blue, u izvođenju Jeffa Becka, potom ćemo čuti kako je pesmu Heart of Gold, znači tu legendarnu pesmu, otpevao još legendarniji Johnny Cash. Postoji ta verzija pesme Johnnya Casha, pojavila se na nekim izdanjima koje prate njegovu karijeru pomno. Naravno, postoji puno različitih verzija pesme Heart of Gold, možda ona Willie Nelsona je najpoznatija, ali ovog puta ćemo čuti Johnnya Casha, da bismo odmah potom čuli još jednog velikog country pevača, još jednog country aristokratu iz Nashvillea koji se zove Waylon Jennings, koji je također na svom repertuaru imao pesmu Neila Younga i to onu koja se zove Are You Ready for the Country. Evo, znači, u narednom segmentu, ja mislim, jedna potpuno fantastičan jedan thrilling, Jeff Beck, Johnny Cash i Waylon Jennings. Prvo će nam Jeff Beck odsvirati Love is Blue, a onda ćemo čuti kako Johnny Cash peva pesmu Heart of Gold, koja je na neki način proizašla iz ove Beckove verzije. Ja sam ovu legendu o Jeffu Becku i Neilu Youngu čuo ranije, ali u knjizi Nigela Williamsona o pesmama Neila Younga se također dovodi u vezu te dve pesme. Ovo je Love is Blue, ovo je Jeff Beck. Thank you.
and Roll Magazine.
Expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. It keeps me searching for.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Gde smo sad na početku ponovo?
PGP, RTS i Megamix predstavljaju CD Možda mi ljubav promeni. Megamix u prodaji.
Eko.
Večerašnje izdanje Neonske duge je omaž albumu Harvest Nila Younga. 45 godina je prošlo od njegovog izlaženja. Album je, kao što vidimo, aktualni dan danas. Sve ove pesme smo prvo čuli u originalnoj verziji u prvom delu emisije, sad ih slušamo u nekim alternativnim. U prethodnom segmentu smo čuli Jeffa Becka kako svira čuvenu temu Love is Blue, koja je, kao što smo to negde pročitali i kao što tvrde neki rock publicisti, inspirisala Nila Younga, bar kada je melodija u pitanju pesme, za pesmu Heart of Gold. Potom smo tu u Heart of Gold čuli u verziji Johnnya Casha i naravno Waylonu Jennings u pesmi Are You Ready for the Country. A sad nastavljamo dalje. Slušamo band Wilson Phillips. To je jedan band koji je sastavljen bio od od ćerki poznatih kalifornijskih muzičara, ćerka Briana Wilsona i bračnog para Phillips, John Phillips, Michelle Phillips su nastupale u ovom bendu. One su imale tamo početkom 90. zanimljivu karijeru. 2004. godine su se vratile jednim albumom koji se zove Kalifornija, na kojem su obradile neke pesme karakteristične za to, za taj deo Sjedinjenih Država, i među njima se našla i ova Old Man koju ćemo sada čuti, znači u verziji tog sastava Wilson Phillips. A britanski magazin Mojo je 2011. godine, obeležavajući jubilej ovog albuma Harvest, izdao jedan disk koji se zove Harvest Revisited, na kojem su takođe jedna odabrani muzičari odsvirali sve ove pesme koje se nalaze na albumu Harvest, i mi ćemo sada čuti dve od tih verzija sa albuma Harvest Revisited magazina Mojo. Čućemo pevača iz Liverpoola, Nevila Skellya, koji će otpevati pesmu There's a World u jednom zanimljivom aranžmanu, koji dosta podsjeća na način na koji bi recimo tu pesmu otpevao Scott Walker. Inače, Nevil Skellya je prvo bio jazz pevač, pa je kasnije otkrio rock muziku i bavi se na vrlo zanimljiv način ovom muzikom koju mi toliko volimo. Potom slušamo takođe britanski folk duo Spock Ferris, koji će izvesti pesmu Alabama. To je, znači, ona čuvena pesma Nila Younga u kojoj se problematizuju neki stavovi južnočke gospode. Evo kako Wilson Phillips izvode pesmu Old Man.
Look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Oh man, take a look at my life, I'm a lot like you. I need someone to love me the whole day through.
Never knew we were leaving.
Radio Beograd 2.
Bio Smoke Ferris sa duetu u pesmi Alabama, pre toga najbolji Skelly i Wilson Phillips u pesmama sa albuma Harvest, 45 godina je izašto, prošlo od izraženja tog albuma, ovo je neonska duga posvećena toj, tom jubileju. Ovo alternativno prikazivanje albuma završit će sastav The Pretenders, legendarna grupa koju predvodi Chrissie Hynde, koja je, ja mislim, najodgovarajući izbor za interpretaciju pesme koja se zove The Needle and Damage Done, igla i učinjena šteta. To je, rekao, onaj Junkie Lament koji u verzi sastava Pretenders dobio neka potpuno posebna značenja. Evo kako je Chrissie Hynde otpevao tu legendarnu pesmu Nila Younga.
Baby, can I have some more? little part of it in everyone. Every junkie's like a setting sun.
E, to je bilo specijalno izdanje Neonske duge na Radio Beogradu 2, posvećeno albumu Nila Younga Harvest, 45 godina njegovog izlaženja. Kaća Karakušić je bila tonski realizator, Rada Ćorović organizator ove emisije. Ovo što, malo pre što smo čuli, bio je sastav Pretenders, koji je, rekao, najodgovarajući izvođač za ovu pesmu Nila Younga, a mi ćemo ovu večerašnju emisiju završiti istom ovom pesmom, Don't Need Damage Done, ali u njenoj live verziji sa albuma koje, na kojem je zabeležen snimak koje Neil Young, odnosno koncert Nila Younga iz Messy Halla u Torontu 1971. godine. Laku noć, prijatno, ovo je Neil Young.
Since I left Canada about 5 years ago or so, moved down south, found out a lot of things that I didn't know when I left. Some of them are good and some of them are bad, you know. Great musicians before they happened, you know, before they became famous, you know, when they were just gigging 5 and 6 sets a night, things like that. I got to see a lot of great musicians who nobody ever got to see for one reason or another. But strangely enough, the real good ones that you never got to see was because of heroin, and it started happening over and over. Then it happened to some that everybody knew about, so I just wrote a little song.
Setting sun.